Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає в інтернеті. Сьогодні у нас такі теми. Всеукраїнський комітет на захист української мови. Чи може він перешкодити просуванню мовного законопроекту?
Мовна карта вкинута спеціально, тому що соціальна політика нинішньої влади, вона провалилася. І вони хочуть знову стементувати свій проросійський, російсько-націоналістичний електорат цими гаслами перед виборами.
А чи потрібен взагалі українській мові захист, ми почуємо від вас. Чому звільнення в Грузії чільного працівника Міністерства освіти спричинило політичний скандал?
Ეს არის გავრცელებული ინფორმაცია და ნამდვილად ვერ დავდებ თავს რომ ზუსტი ინფორმაცია და ნამდვილად ეს გახდა მიზეზი, მაგრამ თუ ეს
подробиці більше після новин від Сергія Дричка. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Наветове містечко опозиції на Хрещатику, де збираються прихильники ув'язаної колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, незважаючи на розташування поруч із фан-зоною Євро-2012, не згортатиметься, заявив депутат від Батьківщини Юрій Одарченко. За його словами, учасники містечка будуть пояснювати гостям України про те, що тут відбувається. Одарченко виступив на мітингу, який провела опозиція у цьому наметовому містечку з нагоди 300 днів від арешту Юлії Тимошенко. В мітингу взяли участь понад 100 людей. Тим часом генеральний прокурор Віктор Пшонка повідомив сьогодні на брифінгу, що в кримінальній справі щодо вбивства народного депутата Євгена Щербаня Юлія Тимошенко перебуває у статусі свідка. Європейський Союз не має наміру брати паузу перед підписанням угоди про асоціацію з Україною, заявив голова представництва Євросоюзу в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра. В інтерв'ю газеті «Комерсант Україна» він таким чином коментував заяви президента України Віктора Януковича, який заявляв, що Україна нині бере паузу у стосунках із Євросоюзом. Народні депутати від Народної самооборони просять уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерію Лутковську не допустити переведення засудженого колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка зі слідчого ізолятора в колонію. А лідери спільноти лесбіянок, геїв, бісексуалів і трансгендерів України звернулися до керівників партій та інших політичних сил із вимогою відкрито висловити їхнє ставлення до, як вони заявляють, відвертої пропаганди гомофобії в Україні. До подій у світі засновник проєкту Вікілікс Джуліан Асанж може бути екстрадований із Великої Британії до Швеції. Таке рішення, ухвалене раніше судами нижчої інстанції, підтвердив сьогодні британський Верховний суд. Його голова Ніколас Філіпс заявив. Запит про видачу пана Асанжа був поданий відповідно до законодавства, і його апеляція проти екстрадиції відповідно відхиляється. Таким чином, британська судова система винесла остаточний вердикт у справі Асанжа. Можливостей для апеляції в Британії в нього не залишилося. Колишній президент Ліберії Чарльз Тейлор засуджений за звинуваченням у причетності до воєнних злочинів під час громадянської війни в сусідній з його державою С'єра-Леоне до 50 років ув'язнення. Такий вирок виніс сьогодні спеціальний суд у справах С'єра-Леоне, який засідав у Гаазі в Нідерландах. Головуючий суддя в цьому засіданні Річард Лусік заявив сьогодні. Судова палата одноголосно засуджує вас до ув'язнення на термін у 50 років за всіма пунктами звинувачення, за якими вас визнали винними, заявив суддя, звертаючись до Чарльза Тейлора. Міністерство закордонних справ Росії заявило сьогодні, що вважає висилку послів та сирійських послів та інших дипломатів зі столиць західних країн контрпродуктивним кроком. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Нагадаю, більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
До скандального законопроекту про мови, що розглядався у Верховній Раді 24 травня і спровокував бійку між депутатами, повернуться на наступному пленарному тижні, починаючи з 5 червня. Побоюючись схвалення законопроекту, громадські діячі, політики, митці та журналісти ініціюють створення комітету, який би організовано займався захистом української мови. Про ідею детальніше розповість Дмитро Білаш.
Обурення стосовно законопроекту про основи державної мовної політики авторства депутатів-регіоналів Сергія Ківалова та Вадима Колісніченка не стихає. Сьогодні громадські діячі, політики, митці та журналісти закликали організовано просувати свої погляди та вимоги, створивши Всеукраїнський комітет захисту української мови. Зараз організацію ще не створено. Є лише ініціатори. Серед них народні депутати від НУНС Олесь Дені та Юрій Стець, письменник Василь Шкляр, співачка Ніна Матвієнко та генеральний директор телеканалу TVI Микола Княжицький. Усі вони вже готові брати участь у діяльності цієї організації. Новий законопроект не має на меті захистити інтереси українців. Це просто політичний хід, впевнений народний депутат, голова мистецького об'єднання «Остання барикада» Олесь Доній.
Мовна карта вкинута спеціально, тому що соціальна політика нинішньої влади, вона провалилася. І вони хочуть знову цементувати свій проросійський, російсько-націоналістичний електорат цими гаслами перед виборами.
Генеральний директор TVI Микола Княжицький зазначив, що всі українці мають бути пильними, адже вся ця історія з мовними законопроектами набагато складніша, ніж може здатися на перший погляд.
Деякі люди говорили, що це, так би мовити, така домовленість між владою і опозицією, трошечки поштовхатися, а потім тягнути це питання, щоб об'єднати навколо себе свій електорат. Теоретично ми можемо це припускати, але ми повинні бути пильними, ми не повинні розслабитися через такі розмови і думати, що нічого не станеться, тому що 5 числа можуть проголосувати за цей закон, і той, хто буде думати, що це за домовленістю або граючись, або навмисне, потім опиниться ніщо.
Вже зараз представники ще не сформованого комітету запропонували декілька ініціатив, які б захищали та пропагували українську мову. Одна з ідей вже реалізована. Зняті ролики за участю відомих українців, які агітують розмовляти українською мовою. Невдовзі ці агітаційні ролики можна буде побачити в ефірі телеканалів TVI, 5-го каналу та в інтернеті. Дмитро Білаш для Радіо Свобода, Київ.
А чи взагалі потрібен українській мові захист? Таким запитанням ми звернулися до перехожих Києва, і ось що вони про це думають.
Потрібно. Ми повинні бути людьми, які підтримують свою державу, розмовляти або хоча б знати мову рідну і не відмовлятися від неї. Бо буде щось схоже на повернення до СССР.
Ще українська мова потребує захисту. Коли у нас депутати і правителі, мужі будуть говорити українською мовою, тоді буде у нас Україна. Треба більш говорити українською мовою.
Українська мова і так захищена. Вона є вже скільки років, скільки віків. На державному вона є сама собою, в народі, в побуті сама собою. Хто хоче по-російськи, хто хоче по-українськи.
Я вважаю, що потребує, безумовно. Те, що зараз робить наша влада, це взагалі нонсенс. Як можна зробити другою мовою російську? Дискусії от такої, от, її взагалі не повинно бути. Російська мова – це мова національної меншини. Але державна мова, вона не та й державна, що вона повинна захищатися як народом, так і владою. Влада повинна розмовляти українською мовою.
Ось такі відповіді почув наш кореспондент у столиці України, в Києві. Будівництво на заповідній парковій алеї Києва навпроти Верховної Ради, яке називають вертолітним майданчиком Януковича, має ознаки афери. Такі попередні висновки зробили учасники тимчасової комісії Київради із забудови Дніпрових схилів. Зі свого боку, головний архітектор Києва Сергій Целувальник наголошує, що вертолітний майданчик у центрі столиці необхідний. Однак він зізнається, що остаточного проєкту споруди не бачив, хоча будівництво її вже завершується. Подробиці цієї історії слухайте у нашій вечірній передачі «У свободі сьогодні» о 21-й годині. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Нас железними кроватями в чорній каші не запугаєш.
Ми повинні тут працювати і працювати.
Свобода сьогодні.
Територію нашої держави треба зробити небезпечною.
Будемо знаменити потім після того євро.
Євро, вона в
приходить раз 4 роки. Це свято.
Це свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Із наближенням виборів до Верховної Ради України 28 жовтня у світовій пресі з'являється дедалі більше аналізів і прогнозів щодо їхніх можливих наслідків. Експерти все більше схильні вважати, що українській опозиції без соціальної мобілізації буде неможливо здійснити свою радикальну політику, і без революції опозиції буде важко прийти до влади. Західні експерти продовжують нагадувати, що збірна України з футболу під орудою Олега Блохіна може становити собою один із сюрпризів Євро-2012. Дмитро Шурхало, далі.
Тарас Кузю, американський експерт із проблем України, знову аналізує на сторінках Jamestown.org перспективи перемоги української опозиції на виборах до парламенту в жовтні цього року. Автор статті в американському аналітичному виданні, зокрема, переконаний, що справжню лінію опозиції в Україні репрезентують об'єднані «Батьківщина» Юлії Тимошенко та «Фронт змін» Арсенія Яценюка. Разом з тим, Кузю не виключає, що «Удар Кличка» і «Україна вперед» Наталії Королевської, які мають наміри об'єднатися, є не лише представниками Донбасу і Сходу України, а й фінансуються партією регіонів. Кузю погоджується із професором університету Джонса Гопкінса, українцем Сергієм Куделею, що українській опозиції буде важко прийти до влади без серйозної соціальної мобілізації, без справжньої нової революції в Україні. Кузю також вважає, що нинішня рукопашна мовна дискусія в Києві може бути підтвердженням прогнозу Куделі про те, що революція 2015 року супроводжуватиметься насильством. Кузьо також вважає, що силові методи керівництва з боку влади Януковича, які перейшли вже будь-яку правову межу, можуть стати своєрідним бумерангом проти цього ж режиму. Австрійська Діпреса зауважила, що українські футболісти збірної дуже вдало втекли від настирної уваги своїх фанів та київської преси до австрійського Тіролю і посилено готуються тут в тиші Вальхзее під орудою Олега Блохіна до головних боїв на Євро-2012. Тренер збірної Австрії Марцел Коллер, команда якого зустрінеться з командою Блохіна у підготовчому матчі в п'ятницю в Інсбруку, був особисто вражений сильною грою українців проти збірної Естонії. Коллер вважає, що нині українська національна команда являє собою сплав досвіду, як, наприклад, 35-річний Андрій Шевченко з талановитою молоддю, як той же швидкий 22-річний форвард Андрій Ярмоленко. Газета «Звідня» наголошує також, що українські футболісти виношують, як виглядає з їхньої підготовки, чистолюбні плани щодо своєї ролі на Євро-2012.
Сторінки європейської преси гортав Дмитро Шурхало. Звільнення з роботи висококваліфікованого працівника Міністерства освіти Грузії лише через день після того, як її син відвідав мітинг опозиції, розбурхало черговий політичний скандал у Тбілісі. Звільнена глава Національного центру іспитів Міністерства освіти Майя Мімінішвілі висловлює своє обурення політичною мотивацією такого кроку керівництва країни. Василь Зілгалов. Подробиці.
Упродовж майже 10 років Майя Мімінішвілі користувалася репутацією зразкового і непідкупного державного службовця. Її інноваційні освітні реформи отримали похвали як в освітян, так і в неурядових організаціях, і навіть з боку президента Міхаїла Саакашвілі. Тому видворення з роботи, про яке оголосив Майі на початку тижня міністр освіти Грузії Дмитро Шашкін, просто шокувало всіх у міністерстві та Національному центрі екзаменів. На вебсайті міністерства формулювання про звільнення Майі Мімінішвілі визначне так. Погляди Мімінішвілі на направленість реформ суттєво відрізняються від позиції установи. Всі колеги Мімінішвілі, близько 150 осіб, у відкритому листі до президента Саакашвілі не лише назвали звільнення політичною помстою за нібито участь сина керівника Центру експертизи у мітингу опозиції «Коаліція Грузинська мрія» 27 травня, але й пригрозили у відповідь на звільнення їхнього шефа всім штатам подати у відставку на знак протесту. У розмові з Радіо Свобода 21-річна Майя Мімінашвілі сказала, що її син – доросла людина і сам у фалі рішення.
Це те, що кожен обговорює. Я не можу бути на 100% впевнена, що це дійсно стало причиною для мого усунення з посади. Але якщо це так, то я не можу не висловлювати свого обурення. Я підтверджую, що мій син відвідав мітинг. Мій син – доросла людина. Він має власну родину, живе окремо і сам ухвалює рішення незалежно. Так було навіть, коли ми жили ще разом. Я завжди поважала його рішення, схвалювала я їх чи ні. І так буде і надалі.
Коли журналісти запитали в Тбілісі у міністра освіти Дмитра Шашкіна про політичні мотиви цього звільнення, то останній лише кинув коротко: «Припиніть цю маячню». 3 роки тому сам Михаїл Саакашвілі сказав по телебаченню у присутності Мімінашвілі, що вона настільки сама безпосередньо чесна, що її власний син провалив екзамен на ступінь магістра. Чільний працівник Міністерства освіти Грузії Ія Куталадзе назвала звільнення Мімінашвілі ударом по низці найбільш успішних реформ у Грузії.
Це була команда професіоналів дуже високого рівня. Її очолювала Майя Мімінашвілі, яка була ініціатором кожної важливої інновації, генератором нових ідей. Ця жінка зробила дуже багато для системи освіти взагалі та для втілення в життя сучасної моделі оцінювання в Грузії, зокрема. І це вам йти на те, щоб вирішити, чи заслужила вона такий присуд.
Міжнародні експерти вказують також на великі заслуги Мімінашвілі у подоланні корупції в освіті Грузії.
Це був репортаж про Грузію. Ви слухаєте «Свободу сьогодні», перші підсумки дня. Перед мікрофоном Людмила Ванник і далі у нашій передачі. Українці Росії об'єдналися в нову організацію – Український конгрес. Ми почуємо обраного лідера Любов Дяченко.
Саме об'єднання, яке ми тут створюємо в Москві, це орган, який буде надавати допомогу по роботі громадських організацій в регіонах.
Чи досяжною залишається американська мрія?
Щоразу, коли ти налаштований критикувати когось, згадай, що ніхто в цьому світі не мав таких переваг, які мав ти.
І почуєте про українського піаніста із Харкова, який заполонив серця італійців. Про це і більше далі у нашій передачі. Радник президента України, керівник Головного управління з питань конституційно-правової модернізації адміністрації президента Марина Ставнійчук виключає, що президент України спробує продовжити термін своїх повноважень через Конституційну асамблею. Про це вона заявила сьогодні в ефірі «Радіо Свобода». З нею розмовляла Ірина Штогрін.
Наскільки конструктивним може бути сприйняття Конституційної асамблеї, оскільки все ж ініціатором її створення виступив президент України? Чи розумієте ви ризики внутрішнього сприйняття? Які вони?
Безумовно. Тут серйозними ризиками є те, що в ході конституційної реформи необхідно досягти двох важливих речей. Насамперед, режиму довіри у необхідності забезпечення, дотримання, віднайдення громадського такого консенсусу щодо необхідності змін, щодо якості, щодо змісту цих змін, а також необхідно провести відповідний політичний діалог, досягти відповідних політичних компромісів, виходячи із більш високих інтересів держави і суспільства у конституційному процесі. Тобто чітко зрозуміло, що Конституційна асамблея не є орган, який буде вносити зміни до Конституції України. Це орган самоврядний, демократичний за своєю суттю, це відкрита публічна площадка для дискусії насамперед фахової і експертної в питаннях конституційної модернізації. Практика конституційного процесу і, власне, всі парламентські ініціативи щодо змін Конституції України упродовж не останніх 2 років, а упродовж практично десятиліть показують, що якщо тільки питанням конституційного процесу займаються виключно політики, результати конституційного процесу не мають позитивного характеру. Ми знаємо реформу 2004 року як політико-правовий компроміс, більш політичний, чим правовий, так? Політики, і сьогодні про це неодноразово говорить Венеціанська комісія в своїх рекомендаціях, що політична ситуація в Україні така, що оцю публічність, транспарентність, легітимність конституційного процесу необхідно досягати за рахунок більш широкого діалогу, чим просто політичного.
Чи зможе сама Конституційна асамблея стати запобіжником того, щоб хтось, чи влада, чи якась інша політична сила не використала ці зміни до Конституції для того, щоб себе закріпити у владі? Щоб не склалася ситуація, коли президент прийде до Конституційної асамблеї і скаже, зробіть так, щоб термін
мого перебування при владі був подовжений, щоб це виглядало легітимно.
Я виключаю взагалі такий підхід. Сьогодні Конституція України у питання термінів, строків, кількості строків визначена Конституцією. До речі, це абсолютно в традиціях європейського конституціоналізму. Я взагалі виключаю ось саме ті обставини, про які ви говорите.
Чи дасть конструктивний підхід можливість збалансувати владу
дасть.
В країні?
Більш того, тільки конструктивний підхід і забезпечить напрацювання об'єктивних пропозицій до Конституції України. Зважена державницька позиція кожного може забезпечити якісну роботу. Я далека від думки, що влада буде ставити якісь недемократичні завдання, недержавницькі завдання перед Конституційною асамблеєю. Більш того, я, скажімо, як секретар Конституційної асамблеї, чітко розумію, що довіра до цього органу у суспільства, бо це дуже важливо, довіра у суспільства може бути тільки тоді, коли ми на першому етапі покажемо дійсно якість державницької позиції у конституційному процесі.
Радник президента України Марина Ставнійчук відповідала на запитання Ірини Штогрин у передачі «Ваша свобода».
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте – це «Ваша свобода».
І дивіться відеорепортаж з передачі на сайті «Радіо Свобода». Українці Росії об'єдналися у нову організацію – Український Конгрес. Таке рішення ухвалили днями на спільному засіданні керівників і членів українських регіональних організацій Російської Федерації і Москви. Там же обрали голову новоствореної організації Любов Дяченко. Протягом 3 місяців учасники засідання повинні зібрати необхідні документи з регіональних відділень, створених у більш ніж половині суб'єктів Росії, для подання їх до органів реєстрації. Слід зазначити, що 18 травня Верховний суд Росії ухвалив виключити об'єднання українців Росії з єдиного державного реєстру юридичних осіб. Кореспондент Радіо Свобода у Москві Олена Матусова розпитала про цілі Українського Конгресу Росії його голову Любов Дяченко.
Саме об'єднання, яке ми тут створюємо в Москві, це орган, який буде надавати допомогу по роботі громадських організацій в регіонах. А громадські організації в регіонах, вони вже вистроїли свої відносини із місцевими владами. І наскільки я знаю і сама працювала в Якутії, то багато хто з них має дуже добрі стосунки. Десь, можливо, це краще, десь трошки, можливо, менше. Але ці стосунки вже вони налажені і повністю там впливати або щось міняти ми не збираємося. Наша задача – це координувати цю діяльність. І там, де потрібна допомога, то допомагати. Ми створюємо за те, щоб можна було говорити про те, що в нас сьогодні оті організації не самі по собі, а що вони об'єднані в єдину організацію російських українців.
Останнім часом українські громадські організації переслідували невдачі. Що ви плануєте для того, щоб не повторити сумну долю ваших попередників?
Ну, давайте ми наперед забігати, мабуть, не будемо. Я надію, що ми новими силами зробимо все, щоб ця організація не мала такої долі. Але я хочу сказати, що об'єднання українців в Росії працювало 20 років. Тому не можу сказати, що в нього вже була така зовсім погана доля. Те, що трапилося в останні якісь роки, можливо, були суб'єктивні і об'єктивні якісь причини. Тому просто сьогодні шукаємо ті шляхи, щоб ті причини більш не з'явилися.
Які основні цілі ставить Український Конгрес Росії?
Сьогодні основна наша ціль – це зареєструватися. А далі, взагалі-то, в нас робота з молоддю, щоб з'явилося більше молоді. Це підняття української культури, традиції, щоб вона була на теренах Російської Федерації відома, щоб її чули, признавали.
Ви не боїтеся, що якщо почнете торкатися політичних питань, вас може чекати та ж доля, що і ваших попередників?
Політичні питання, які стосуються України, я рахую, що здорово, ми не повинні їх піднімати. Ми громадяни Росії і повинні бути чемні до держави, в якій ми проживаємо. Тому ті питання, які будуть в рамках нашої діяльності основною, ми будемо вирішувати піднімати.
Голова Українського Конгресу Росії Любов Дяченко відповідала на запитання у Москві кореспондента Радіо Свобода Олени Матусової.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Що таке американська мрія? Визначень цього виразу багато. Проте більшість погоджується, це впевненість, що чесна праця дає змогу заробити нормальні статки, придбати будинок, машину, дати освіту дітям і бути певним, що наступне покоління житиме краще від попереднього. Але зважаючи на тривалу рецесію, соціологи запитують, що ж сталося з американською мрією і чи залишається вона досяжною? Юрій Дулерань шукав відповіді.
На четвертому році економічної рецесії Національне громадське радіо присвятило сучасній долі американської мрії серію нарисів. Репортери відвідали типове місто на середньому заході Америки – Лорейн у штаті Огайо. По всіх параметрах воно донедавна уособлювало успіх капіталізму. Але нині настрій людей далеко не мажорний. Ви запитуєте, чому в нас тут кепський настрій, що трапилося? А нічого, каже Джон Беррібак, місцевий мешканець з багаторічним стажем. Подивіться самі. Суднобудівні верфі зникли, автозавод Форда теж, завод сталевого прокату теж. Він веде далі. Я ріс через вулицю від заводу сталевого прокату, де 15 тисяч робітників працювало. Мій батько працював там, я працював там після демобілізації з військово-повітряних сил. Сумно згадувати. Майкл Димок, соціолог дослідного центру Pew, зауважує, що американська мрія була неформальним контрактом, де зазначалося, що якщо ти сумлінно працюєш, то сягаєш успіхів. Ця віра, на думку вченого, майже унікально притаманна цій країні. Якщо запитати німця чи француза, чи успіх у житті залежить від нас самих, то більшість німецьких чи французьких респондентів скажуть, ні, успіх насправді не залежить від нашого контролю. Джон Кеннет Вайт, професор католицького університету, редактор збірки нарисів під назвою «Американська мрія у 21 столітті», каже в інтерв'ю, багато хто з американців не мають певності щодо майбутнього нашої країни. Але Бред Стівенс, оглядач газети Wall Street Journal, у відповідь цитує класичний твір Скотта Фіцджеральда «Великий Гетсбі». «Щоразу, коли ти налаштований критикувати когось, згадай, що ніхто в цьому світі не мав таких переваг, які мав ти». Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Українська шкільна система підготовки музикантів вважається однією з найкращих у світі. Це доводять чисельні перемоги на міжнародних престижних конкурсах та контракти з артистами, що працюють в європейських концертних залах. Українських піаністів, скрипалів, оперних співаків чують в Японії, Америці та європейських країнах. А чи звертаються вони під час своїх концертів до українського мистецького надбання? Про це сьогодні ввечері у рубриці «Європа на зв'язку» у програмі «Європейська свобода», і це запитання з'ясовував наш кореспондент Володимир Носков з українським піаністом, що працює в Італії, Олександром Романовським.
На концертах у європейських залах та міжнародних конкурсах 28-річного Олександра Романовського представляють як музиканта з України. Він народився в Дніпродзержинську, починав навчання в спеціальній музичній школі в Харкові. Проте визнання здобув у Италії.
Може бути, коли я буду наодинці з італійцями, вони навіть не почувствують того, що я...
Можливо, коли я буду наодинці з італійцями, то вони навіть не відчують, що я, скажімо так, не їхня людина. Просто вони не здогадуватимуться про ту величезну нишу мого серця, в якій міститься Україна та Харків.
Україна і Харків.
15 років Олександр Романовський зі своєю родиною мешкає в маленькому італійському містечку Імола. Тепер біографія українського музиканта Романовського в енциклопедіях та довідниках найкращих світових піаністів. Він грає Рахманінова, Чайковського, Бетховена, Глазунова, Шумана, Брамса під час сольних концертів і з престижними симфонічними оркестрами, як то з Чиказьким симфонічним оркестром чи Королівським філармонійним «Барбікан». Як визнає Олександр Романовський, твори українських композиторів в його репертуарі та й в репертуарі колег-українців, що концертують у Європі, зустрічаються дуже рідко. Причини тут можуть бути різні. Можливо, самі погано знають, можливо, і попиту немає. Адже те, що завтра гратиме музикант, диктує ринок.
Я коли був маленький, я, звісно, грав деякі речі з Корика.
Коли я був маленьким, то грав деякі твори з Корика. Токато, безумовно, якісь прелюдії Шукайло. Мені дуже подобається сучасний композитор Валентин Сільвєстров. Я ж граю ті твори, які замовляють керівники концертних залів. Можливо, бракує висококласного матеріалу. Можливо.
Може би, да, іменно діло іменно в цьому.
В одному із інтерв'ю головний диригент Дрезденської державної опери Петер Гюльке, якому довелося диригувати оркестром Львівської філармонії, зауважив, що в українцях раніше не бачили представників власної музичної культури. Вони були відмінними виконавцями радянської музики чи російської класики. На думку самих музикантів, без підтримки держави, без зацікавлення з боку європейців, зараз тільки від них залежить, чи зможуть вони наполягти на включення в концерт творів українських композиторів.
Це була розповідь Володимира Носкова, а це все у передачі «Свобода». Сьогодні перші підсумки дня. Її підготувала і провела я, Людмила Банник. Ми зустрінемося знову о 21-й у «Свободі сьогодні», якщо...